რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოში 20 საათია. გრძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა. მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. პატრიარქ ილია მეორის დაცვის უფროსი მის მიმართ არსებულ ეჭვებზე საუბრობს. მოსკოვში დასრულდა ბორის ნემცოვის ხსოვნის პატივსაცემად გამართული მსვლელობა. ყირგიზეთში კორუფციის ბრალდებით დააკავეს ერთ-ერთი წამყვანი ოპოზიციონერი. თავდაპირველად ცნობები საქართველოდან. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის დაცვის უფროსი სოსო ოხანაშვილი აცხადებს, რომ არის მცდელობა ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმესთან მისი დაკავშირება მოხდეს. მისივე თქმით, პატრიარქს გერმანიაში უთხეს, რომ დეკანოზი გიორგი მამალაძე ბერლინში მის მოსაწამლად მიდიოდა.
პირდაპირ უთხრეს და არა მარტო ეგ, ისიც უთხრეს, რომ მე იმიტო გამომიძახეს, რომ მარტო არ მოქმედებდა мама გიორგი და არის მცდელობები, რომ მოხდეს ჩემი ამ საქმესთან დაკავშირება.
განაცხადა სოსო ოხანაშვილმა დამოუკიდებელ ტელეკომპანია რუსთავიორთან საუბარში. მანამდე ამავე ტელეარხით გავრცელდა ცნობა, რომ პატრიარქის დაცვის უფროსის პოსტს მალე დაიკავებს ზურაბ ბუჩუკური. გახმაურებული ციანიდის საქმის მთავარი ბრალდებული სასულიერო პირი გიორგი მამალაძე კი 27 თებერვალს დაიკითხება. ამის შესახებ მთავარი პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილის უფროსის მოადგილემ ჯარჯი წიკლაურმა განაცხადა. მისივე თქმით, მამალაძე დაკავების დღიდან არ თანამშრომლობს გამოძიებასთან და უარს ამბობს ჩვენების მიცემაზე. დაკავების შემდეგ მას ხუთჯერ შევთავაზეთ დაკითხვა, თუმცა ყველა ჯერზე უარი თქვა ჩვენების მიცემაზე. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ბრალდებულის და მისი ადვოკატის განცხადება, რომ თითქოს და ჩვენ ვაჭიანურებთ პროცესს, არის სიცრუე და მიზნად ისახავს საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას, განაცხადა პროკურორმა. საპატრიარქოს ქონების მართვის სამსახურის უფროსი დეკანოზი გიორგი მამალაძე 2017 წლის 10 თებერვალს დააკავეს საქართველოს მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით ის მკვლელობის მომზადების ბრალდებითაა დაკავებული. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც განვაგრძობთ უცხოეთის ამბებით. ათასობით მოქალაქემ მიიღო მონაწილეობა მოსკოვში ორი წლის წინ მოკლული კრემლის კრიტიკოსის ბორის ნემცოვის ხსოვნის პატივსაცემად გამართულ მსვლელობაში. რუსეთის პრემიერ-მინისტრის ყოფილი მოადგილე და ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი 2015 წლის 27 თებერვალს კრემთან ახლოს ქუჩაში მოკლეს. გამოძიება მკვლელობაში ბრალდებულა ცნო რუსეთის ჩრდილოეთ კავკასიის რეგიონ ჩეჩნეთის წარმომადგენელი ხუთი პირი, რომლებიც უარყოფენ ბრალდებას. დღევანდელი მსვლელობა, რომელიც სანქცირებული იყო, დაიწყო პუშკინის სკვერიდან და სახაროვის მოედანზე დასრულდა. რუსი პოლიტიკური აქტივისტი ილდარ დადინი საპატიმროდან გაათავისუფლეს მას შემდეგ, რაც უზენაესმა სასამართლომ გააუქმა მის მიმართ წარდგენილი ბრალდება. 22 თებერვლის სტომაზე უზენაესმა სასამართლომ დაუსაბუთებლად ცნო პროკურატურის ბრალდება, რომლის თანახმადაც დადინი მჟავდებული იყო არაერთ არასანქცირებულ აქციაში მონაწილეობის გამო. 34 წლის დადინი ციმბირის ერთ-ერთი საპატიმროდან 15-თვიანი პატიმრობის შემდეგ გაათავისუფლა. ვაპირებ განვაგზო ბრძოლა პუტინის ფაშისტური რეჟიმის წინააღმდეგო, განაცხადა ციხიდან გათავისუფლების შემდეგ რუსმა აქტივისტმა. ყირგიზეთის ოპოზიციის წამყვანი ფიგურა ომურბეკ ტაკებაევი დამართალდამცველებმა დააკავეს კორუფციის ბრალდებით, რის შემდეგ იგი გავრცელებული ინფორმაციით ვეღარ შეძლებს წამოაყენოს საკუთარი კანდიდატურა მოახლოებულ საპრეზიდენტო არჩევნებში, რომელიც ყირგიზეთში 19 ნოემბერს გაიმართება. პარტია ატამეკენის ლიდერი ნიღბიანმა სპეცრაზმელებმა 26 თებერვალს სტამბულიდან დაბრუნების შემდეგ დააკავეს. მანამდე პროკურატურა მის წინააღმდეგ კორუფციული დანაშაულის საქმეზე გამოძიების დაწყების შესახებ განაცხადა. და კიდევ ერთი ცნობა საქართველოდან. თბილისის ერთ-ერთ რაიონში ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად სამართალდამცველებმა რამდენიმე პირი დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით დაკავებულია 6 პირი, რომლებიც ფულის გამოძალვის მიზნით ერთ-ერთი მოქალაქის გატაცებაში არიან ბრალდებულნი. გავრცელებული ინფორმაციით სპეცოპერაციაში, რომელიც სამგორის რაიონში ჩატარდა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეცრაზმის 20-მდე თანამშრომელი მონაწილეობდა. უწყებაში აცხადებენ, რომ ეჭვმიტანილთა მანქანიდან ამოღებულია ცეცხლსასროლი იარაღი, ტყვია წამალი და დაზარალებულისათვის წართმეული 5600 ლარი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ g.
On my own, once I
Radio თავისუფლება FM 107.4.
And hold sky lit up with diamonds. When I made love to you
Radio Tavisupleba FM 107.4.
This is the Heartbreak Hotel. This is the Heartbreak Hotel. This is the Heartbreak Hotel. This is the Heartbreak Hotel.
You said you'd be here by nine and said you took your time. You didn't think to call me, but here I sit, trying not to cry, asking myself why you do this to me. Oh, baby,
since you're not around for me to tell you, baby, face to face, I'm writing you this letter, and this is what I have to say.
Time. Instead, you told me lies when someone else was on your mind. What you do to me?
What you do?
Look what you did to me.
Oh, baby.
I thought that you were someone who would do me right.
Do
until you played with my emotions and you made me cry.
Made
what you do
cry.
To me?
Oh.
Can't take what you did to me.
Now I see that you've been doing wrong, played me all along, and made a fool of me, baby. You got it all wrong to think that I wouldn't find out that you are cheating on me, baby. How could you do it to me?
Since you're not around for me to tell you, baby. Instead, you told me lies when someone else was on your mind.
Oh,
what you did to me?
That was lying to me, baby.
Look what you did to me.
What you did to me. Yeah,
I thought that you were someone who would do me right. Until you played with my emotions and you made me cry. What you do to me?
What
Why did you do me that way?
I thought that you were someone to be done.
უკვე ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Azadlıq Radiosunun nis proqramı 2008-ci ildən başladığı Cümhuriyyət fədailəri silsiləsini davam etdirir. 1918-ci ildə Müsəlman Şərqində demokratiya yerlər əsdi və ilk demokratik respublika Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandı. Millətlərə istiqlal kimi tanış şüarın ardından insanlara hürriyyət kimi çağırışlar daha görə eşidilməyə başladı. 23 aydan sonra demokratik cümhuriyyət yıxıldı. Ancaq millətlərə istiqlalı, insanlara hürriyyət çağırışları kəsilmədi. Bu səslərdən biri demokratiya fədailərindən Xəlil bəy Xasməmədlinin səsi idi. ...1875-ci ildə Gəncədə doğuldu. Moskva Universitetinin hüquq fakültəsini bitirdi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Daxili İşlər Naziri və Ədliyyə Naziri oldu. Cümhuriyyətin boğulmasını səfir kimi göndərildiyi Türkiyədə işitdi. Türkiyədə mühacirət həyatı yaşamağa məcbur oldu. Bir ehtimala görə 1945-ci ildə, başqa birinə görə 1947-ci ildə İstanbulda dünyasını dəyişdi. Qəbri Feriköy məzarlığındadır. Xəlil bəy Xasməmədlinin ömür kitabını tarixçi alim Kamran İsmayılov, Xəlil bəyin qardaşı nəvəsi Toğrul Cuvarlı ilə birgə vərəqləməyə qərar verdik.
Xoş gördük sizi.
Salam.
2008-ci ildən bu yana Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən verilişlər hazırlayırıq. Ceyhun bəy Hacıbəylidən başladıq. Əlimərdan bəy, Topçubaşov, Fətəlixan Xoyski, Məhəmməd Əmir Rəsulzadə, Nəsib bəy Yusifbəyli, Həsən bəy Ağayevlə sıraladıq bütün bu silsiləni. Və növbəti Xəlil bəy Xasməmmədli olacaq. Necə bilirsiniz, Xəlil bəy Xasməmmədli kifayət qədər öyrənilibmi? Yəni bu Cümhuriyyət fədailəri sırasında layiqli yerini tutubmu? Yoxsa onun qardaşı qızı Dilgöçə xanımın dediyi kimi, Toğrul bəy sizin ananızın dediyi kimi həmişə unudulurmu Xəlil bəy?
Məncə bu suala ən yaxşı cavabı tarixçilər verə bilər. Amma mənim aləmimdə deməli vəziyyət belədir. Qəribədir ki, burada mən tarixçilərin heç günahını da görmürəm. Həqiqətən də belədir yəqin. Çünki o Cümhuriyyət hökumətinin hər bir nümayəndəsi şəxsiyyət idi deyim və çox uydular, xalqa nisbətdə az idilər, özləri çox uydular, hərəsi də bir fərd idi, bir şəxsiyyət idi. Ona görə mənə bəzən elə gəlir ki, heç tarixçilərin əli də çata bilmir bu mövzuya. Yəni ki, mən bu yaxında Aydın Balayevini təkrarən bəkə qayıdacam bu mövzuya. Aydın Balayevinin kitabını çox diqqətlə oxudum Məhəmməd Emin haqqında.
Bəli, bəli.
Məsələn, o 30-cu illərdə o düşən müsavatın içində çaxdaşma, o şey Zamanovun, Xasməmmədovun təcrid olunması mənə məsələn çox maraqlı idi ki, görəsən, bunlar niyə təcrid oldu? Qismən cavab var orada. Qismən cavab odur ki, Xasməmmədov və onunla birgə olanlar Türkiyə tərəfə çəkirdilər. Məhəmməd Emin Rasulzadə deyir ki, yox, qərargah gərək Polşada olsun. Bunu mən başa düşürəm, amma eyni zamanda görürəm ki, bunun yəqin ki, dərin qatları da var idi. O mənada elə bil həmişə boşluqlar var və mənə şəxsən bu çox maraqlıdır ki, nə idi? İkisi də şəxsiyyət, ikisi də fərd, ikisi də fədain, belə deyərdim, milli geyən fədainlər. Amma bax, bu nədir? Və bir şey də sizə deyim ki, hərdən birdən bax, o dövrü oxuyanda Aydının kitabında mənə çox qəribə gəldi ki, elə bil bu dövr yadıma düşdü, bizim dövr. Yəni, kimisə təcrid edirlər partiyalardan və çox vaxtı bilmirsən ki, bu təşkilati problemlərə görədir, yoxsa burada dərin bir ideoloji ayrılıq var. Bu mənada bəli, boşluqdur və Rəhman Bədəlovun Azərbaycanca bilmirəm bunu necə dəqiq tərcümə eləyim. O həmişə deyir ki, nam vajn razqavarit epoxu. Yəni ki, biz gərək bu dövrü danışdıraq. Hələ ki, dinləndirəmirik, yox.
Doğru,
Kemal Bey de bizim qonağımız.
Doğru qeydlədi. Çünki Cümhuriyyəti yaradan insanların hamısı böyük şəxsiyyətlər idi. Bizim tariximizin sonrakı mərhələlərində doğrudan da çox böyük izlər qoyub getiblər. Sizin sadaladığınız o şəxsiyyətlər arasında mənə elə gəlir ki, Xasməmmədovlar nəslinə mənsub olan Xəlil bəy doğrudan da çox böyük yer tutur. Biz Xəlil bəyin həmin şəxsiyyətlərin taleyi ilə, tarixi ilə, siyasi fəaliyyəti ilə müqayisə etsək, doğrudan görərik ki, Xəlil bəy çox böyük, belə deyək, geniş diapazona malik bir şəxsiyyət olubdur və onun siyasi fəaliyyəti təkcə 17-ci ildən başlayaraq başlanmayıbdır. Yəni o hələ Moskva Dövlət Universitetində oxuyarkən başlayıb onun, yəni müsəlman və Qafqaz Həmyerlilər Cəmiyyətindəki fəaliyyəti və sonrakı illərdə Gəncəyə qayda əvvəl o siz yəqin yaxşı bilirsiniz ki, o Yekaterinodar şəhərində dairə məhkəməsində işləyib. Sonra Gəncəyə köçərək ki, orada yenə hakim, demək məhkəmə sistemində işləyib. Əgər biz onun bu dövr fəaliyyətini, xüsusən 2-ci və 3-cü dövlət dumalarındakı fəaliyyətini nəzər salsaq, görərik ki, bu doğrudan da çox böyük mübariz idi. Siz bayaq bunu doğrudan da düzgün vurğuladınız. Çünki onun çıxışlarına biz baxsaq, o çıxışlar demək dumanın stenoqrafik hesabatlarında var. Hansı məsələlər qoyulmuşdur? Doğrudan da o məsələlər ki, qoyulmuşdur, onlar bu gün də aktual səslənib. Sadəcə olaraq belə qısa şəkillər deyim. Məsələn, ana dilində təhsil alınması, məhkəmələrin islahatları, rusların Azərbaycana köçürülmə siyasəti, torpaq məsələləri. O qədər məsələlər ətrafında bunun çıxışları var ki, özündə çıxışlar da belə baxanda doğrudan deyirsən ki, bu çar, əgər biz bir anlığa çar dövrünü bir nəzər salsaq, doğrudan bu o qədər qorxmaz, yəni öz həyatı üçün o qədər qorxmaz bir insandır ki, bu məsələləri ali belə demək qanunverici
Azərbaycanlıların orduda xidmət edir.
Ayın onu qayda doğrudan da yadıma düşdü. Orda belə konkret bir məsələ deyir ki, bu necə deməkdir? Siz yəqin, dinləyicilərimiz yəqin yaxşı bilirlər ki, çarizm dövründə müsəlmanları orduya aparmırdılar və onlardan orduya çağırılmadıqlarına görə vergi toplayırdılar. Bu da demək, 2-ci dövlət dumasının çıxış edərkən Xəlil bəy oradan da belə fikirdir. Ya deyir, bunları biz orduya çağırmaq, bir vətəndaş kimi orduya çağırılmalıdır, ya da onların bu vergilərin azad etmək lazımdır. Oradan da biz 2-ci sort biz vətəndaşlar deyilik. Sonrakı fəaliyyətində bizə bir vaxt olsa buna nəzər salacaq. Ancaq yenə deyirəm, hələ 17-ci ilə qədər çarizm dövründə Xəlil bəy özünü əsil bir fədai və bir millətsevər, vətənsevər bir demək siyasi xadim kimi göstərmişdir.
Azadlıq Radiosunun NİS proqramındasınız. Cümhuriyyət fədailəri silsiləsini dinləyirsiniz. Beləliklə, Ceyhun bəy Hacıbəyli, Əlimərdan bəy Topçubaşov, Fətəli xan Xoyski, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Nəsib bəy Yusifbəyli, Həsən bəy Ağayevlə sıraladığınız silsiləni Xəlil bəy Xasməmmədli davam etdirir. Xəlil bəyin ömür yolunu tarixçi alim Kamran İsmailov və Xəlil bəyin qardaşı Nağı bəyin nəvəsi Toğrul Cüvarlı ilə vərəqləyirik.
Bəs hansı böyükdə böyümüşdü, tərbiyə almışdı, doğulmuşdu? İstərdim ki, onu da bilək, onu da bilsin dinləyicilərimiz.
Bilirsiniz.
Ki, belə bir səviyyəyə çatmışdı Xəlil bəy.
Çox qəribədir, yəni. Mən hər şeyi sevirəm bir kontekstə baxmağa. Yəni, çünki kontekstə baxanda daha maraqlı olur adətən. 1900-cü il olubdu, yəni 20-ci əsrin əvvəli. Bir də 2000-ci il başlandı. Biz bunu şahid olduq. Bu iki hadisənin arasında məncə böyük fərq var. Çünki 1900-cü il başlananda böyük ümidlər dövrü idi. Zərdabidə də bu ümidlər var idi. Hətta Axundovda da bu ümidlər var idi. Ümumiyyətlə cəmiyyətdə də bu ümidlər get-gedə artırdı ki, bu dövr daha başqa dövr olacaq. Da artıq marifçilik, cəmaat artıq savad alır, savadlı olacaq, rasional bir ölkə olacaq Rusiya və müxtariyyətimiz də olsa biz də bu İmperiyan Çində heç olmasa bir müxtariyyət kimi biz də inkişaf edirik. Yəni bu ümidlər çox böyüdü və yada salaq ki, Xəlil bəyin o vaxtı 25 yaşı var idi. 25 yaşında da insan adətən böyük ümidlər bəsləyir gələcəyə. Və mənim ötəri çox qəribədir ki, deməli bu ailədə 4 qardaş, yəni Xəlil bəy, Ələsgər bəy, Ələhbər bəy, Nağı bəy, mənim babam, bunların 3-ü hüquqçu olubdu. Yəni, o dövr üçün böyük şeydir bu, yəni adam təsəvvür eləyəndə. Bircə mənim babam hüquqçu olubdu.
Amma onlar da hüquqşünas olub yeri gəlmişdir.
Hə, onlar da hüquqşünas olubdu.
Adil xanınla İsmail xanın.
Və qəribəsi odur ki, fakt ki, siz o boşluqlardan sevdə soruşdunuz. Fakt ki, məsəl üçün, Ələhbər bəylə indi-indi başlayırlar maraqlanmağa. Halbuki, Ələhbər bəy də çox maraqlı şəxsiyyət idi. Birincisi, Gəncədə o birinci qurumlar yarananda o qeyrət, difahi zat. Bu üç qardaş həmişə iştirakçı idi, öndə idi. İkincisi, Ələhbər bəy fakt ki, öz tutduğu Kəskin mövqeyin qurbanı oldu da, o onu müsavat dövründə oldu komissiyanın sədri, o ermənilərin vəşiblərini tədqiqatın. Ondan sonra da əl vurmadılar müəyyən bir neçə il, amma 25-də ki başlandı bu bolşeviklər, köhnə zabitləri güllələyirdi həbsxanıyasa. O dövrdə Ələfər bəyə də güllələdilər. Yəni, onun da böyük zəhməti olub. Azərbaycanı səkə-səkə bütün o ermənilər dağıtdı, kəndləri görübdü, yazıqdı, topluyubdu. Yəni, amma indi-indi Solmaz xanıma sağ olsun kifayət qədər onun haqqında məlumat topladı və indi-indi indi-indi bir müəyyən maraq oyanır və kontekstə baxanda o ümidlər kifayət qədər hələm əsrin əvvəlində hələm qalırdı. Məsəl üçün, mənim dayım 15-ci ildə anadan olmuşdu, deməli, Xəlil bəyin qardaşı oğlu. Bu, onda böyük hadisə idi, çünki 3 bacıdan sonra bir dənə oğul gəldi bu dünyaya. Daha o, siz gördüyünüz o məhlədə, Kamil müəllim, o məhlədə daha fişənglər, nə bilim, bayram, bir neçə gün, nə ki, Nağıl bəyin oğlu olubdu. Xəlil bəy də oradaydı, Ələskər bəy də, Ələfər bəy də, hələ ailə cəmi idi. Və heç kəs də təsəvvür elə bilməzdi ki, bu səfələnəcək, dağılacaq, kimsə mühacirətə düşəcək, kimsə öləcək, kimsə qurban olacaq. Və qəribədir ki, Xəlil bəyin özü elə bil ki, bizim taliyimizdə elə bil taliyə möhürü idi bizim ailə üçün. Taliyə qoyduğu bir möhür. Çünki fakt ki, nə dayım, nə anam, bircə o mənim böyük halalarım onu görmüşdülər, görməmişdilər. Amma dayım, deməli, 15 yaşında evdən qovdular Xəlil bəyə görə və Ələfər bəyə görə ki, qardaşınız qaçıbdı mühacirətdədir və müsavatda nazir olubdur. Ondan sonra getdi müharibiyə, orada düşdü şeyə. Fakt ki, ailə oldu didərgin. Dayım Bakıya gələsi oldu. Ələskər bəyin evində o sağ idi, elə imkan yox idi yaşamağa azad. Çox çətinliklə yaşadı bu dövrü müharibədən qabaq. Bir dəri instruktardı müharibəyə getdi. Müharibədə düşdü əsir. Əsir düşdü və əsirlikdən qayıdanda yenə də bunu 49-da yenə sürgün. Yəni, bunun bütün ömrü demək olar ki, elə belə də keçdi, yəni heç ayağa qalxa bilmədi faktiki. Mənə şəxsən belə gəlir ki, tez-tez o dövrə, yəni müsavatçılara, cümhuriyyət hükümətinə irad tuturlar ki, zəif oldular, nə bilim, saxlaya bilmədilər hakimiyyəti. Bu, biraz birinci gülünç şeydir, çünki dövrlər fərqlidir.
Kimsə savasızlıqdır.
O dövrdə saxlamaq da qeyri-mümkün deyildi və bu çox belə gərgin bir nöqtə idi Zaqafqaziyə, yəni ki, heç cür. Amma başqa şey niyəsə bunu deyəndə unudurlar. Yəni ki, başqa şeylə Kamil bəy dediyinin ibarətdir. Yəni, fakt ki, bunlar mənəviyyatı elə qoruyurdular ki, o mənəviyyat qaldı, laf özləri 2 il yox, 3 ay da qalsaydılar hakimiyyətdə, bu mənəviyyat qalacaqdı bizlərə. Və deyəsən, ən böyük biz qazandığımız elə onların mənəviyyatıdır. Çünki ha axtarırsan ki, orada şəxsi ədavət varmı? Yəni, şəxsi insanlar fərqlidirlər, aydındır ki, fikir ayrılır. Amma orada heç birində çox gərgi münasibətlər olur içəridə, hökumətin özünün içində. Amma heç vaxt orada ədavət, nifaq,
şəxsi qərəzli olmuyor.
Şəxsi qərəzli heç vaxt olmuyor orada. Bu bir tərəfi. İkinci tərəfi, mənim mahalləmdə ondan ibarətdir ki, fakt ki, bunlar mədəniyyəti cəmiyyətin taliyindən ayırmırdılar, mədəniyyət məfhumunu. Yadınızı salım ki, Xudadad və Rəfi Vəli hələ məsrin əvvəlində çalışırdı ki, Gəncədə, nə bilim, Nizami Gəncəvinin məqbərəsinin bərpasını aid bir qurum yaransın, nə bilim, tələbələr ittifaqı yaransın, Gəncə kimi şəhərdə, nə bilim, həkimlərin bir ittifaqı yaransın. Yadınıza salım ki, məhz müsavatın dövründə bizim universitet açıldı və İslam abidələrin qorunması cəmiyyəti yarandı və Xan Saray heç bəlkə büyünə qalmazdı da o cəmiyyət fəaliyyət göstərməsəydi. Yəni ki, bu nədən gəlir? Bu əsl ziyalıqdır, çünki onlar gələcəyi düşünürlər. Və o cümlədə, məsələn, Xəlil bəyin mənə anam, mənim dünyasını bu yaxında dəyişən anam mənə qat-qat yaxşı bilirdi. Yəni, Xəlil bəyin bütün addımlarını, belə deyək, bütün çıxışlarını. Amma qəribədir ki, Xəlil bəydə olan islahçılıq, onun çox qəribə təzahürləri var. Yəni, o mənada ki, bu bütün günü cəmiyyəti necə yaxın bir yolla Avropa dəyərlərinə çəkəsən. O vaxt ki, ədliyyəni təsəvvür eləyəndə, o vaxt ki, başa çözün ki, bu çox çətin və eyni zamanda çox mühüm bir məsələ idi.
Bu gün bilirsiniz Sevda xan təəssüfləndirici nədir? Bizim xalqımız hələ kifayət qədər Xəlil bəy və siz bayaq sadaladığınız insanların nə adlarını, çoxları heç adlarını da belə tanımırlar. Onlar nəinki onların göstərdiyi fəaliyyətləri haqqında müəyyən məlumatlara malikdirlər və bu bizim elə birinci vəzifəmiz. Mən indi biz deyəndə yəni tarixçiləri müəyyən mənada bu polislikləri nəzərdə tutmalıyıq. Bu insanların fəaliyyətini doğrudan da xalqımıza çatdırmaqdan ibarətdir. Bu baxımdan da doğrudan da sizin də veriliş bu xoş məramə xidmət edir. Tarix şəxsiyyətlər üzərində qurulubdur. Şəxsiyyətlərin fəaliyyəti olmadan doğrudan da heç nəyin ayrı olmaq mümkün deyildi. Xəlil bəyin fəaliyyətinə qayıtsaq görərik ki, çox böyük mənəviyyət sahibləri idi bu insanlar. İndi Xəlil bəyin burada qohum oturduğuna görə mən demirəm, sadəcə olaraq onların belə fəaliyyəti ilə az çox tanış olan bir adam kimi doğrudan da deyir. Onlar üçün millət, vətən anlayışı hər şeydən üstün idi. Və bu vətənə, millətə sevgi onların tarix boyu, bütün həyatları boyu davam edibdir. Və istər çarizm dövründə, istər o qısa müddətli cümhuriyyət dövründə və istər ağır mühacirət dövründə onlar oradan da öz bu demək hisslərə, sədaqətini ömür boyu saxlayıblar. Sadəcə olaraq bəzi məqamlar var ki, məsələn, mən heç cürəm Məmməd Əmin Rəsulzadə və onun tərəfdarları ilə Xəlil bəy olsun, demək Nağıb bəy Şaxsanan, çünki onlar mühacirət dövründə müəyyən onlar arasında ziddiyyətlər var. Mənim gəlir ki, bu ziddiyyətlər bəyə doğru bəyə deyil. Bu, heç cürə şəxsi ədavətdən doğan ziddiyyətlər deyil. Bu, sırf belə deyil, ideoloji müəyyən belə qarşı durmadı. Gələcək perspektivləri haqqında fikir ayrılığından doğan ziddiyyətlər idi. Çünki bayaq doğrudan da doğru edilədi. Xəlil bəy Türkiyədə qalıb fəaliyyət göstərdiyinə görə və Əsulzadə onun tərəfdarları isə Avropada olduqlarına görə müəyyən vardı ziddiyyətlərin olması təbiidir. Ancaq bu ziddiyyətlər yenə təkrar edilən fikrimiz ki, bu ziddiyyətlər heç də demək şəxsi ədavətdən, şəxsi qərəzlikdən, hansısa bir belə demək merkantil demək fikirlərdən doğan ziddiyyətlər deyildi. Bu təbii xarakter daşıyıb Azərbaycanın gələcək taleyi haqqında doğan narazılıq idi. Mən bunu belə başa düşürəm.
Azadlıq Radiosunun NİS proqramındasınız. Cümhuriyyət fədailəri silsiləsini dinləyirsiniz. Beləliklə, Ceyhun bəy Hacıbəyli, Əlimərdan bəy Topçubaşov, Fətəli xan Xoyski, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Nəsib bəy Yusif bəyli, Həsən bəy Ağayevlə sıraladığımız silsiləni Xəlil bəy Xasməmmədli davam etdirir. Xəlil bəyin ömür yolunu tarixçi alim Kamran İsmailov və Xəlil bəyin qardaşı Nağı bəyin nəvəsi Toğrul Cüvarlı ilə vərəqləyirik.
Şükürlər olsun ki, deməli, belə verilişlər var. Çünki bəzən adam biraz bədbin olanda Zərdabinin məşhur o kəlamı yadıma düşür. Nətər çağırdım, eşitmədilər. Göstərdim, görmədilər. Dedim, anlamadılar. Yəni, o yadıma düşür. Çünki doğrudan da elə bil tarix spiralvari dəyişir və yenə də görürsən ki, həmən o nöqtədə biz elə bil dayanırıq, ilişirik. Yəni, yenə də kimsə kimisə eşit yenə də olan şeyləri itiririk və bu mənada doğrudan da biz yerə hər bir vəclə çalışaq ki, bu şəxsiyyətlərin adı çox rəngarəng şəkildə tarixdə qalsın və mən yeri gəlmişkən elə vəkilə, mən bilirəm ki, sizi tək Azərbaycanda yox, başqa yerlərdə də dinləyirlər, hətta bir xahiş deyilərdim. Yəni ki, şəxsən mənə çox pis təsir eləyir ki, aydındır ki, Musavat hökumətinin çoxunun qəbirləri namə məlum yerdədir, Nəsib bəy filə, onda öyle haqqında heç məlum deyil. Amma Xəlil bəy Türkiyədə öldü 45-ci ildə. Bu
47-ci ildə.
Bu çox qəribə məqamdır və
mən bilən,
siz bilən. Doğrudan çox yerdə 47 yazılıb. Və hətta mən, və hətta mənim də yadımdadır ki, o vaxtı Qolus Amerikidə mi, BBC-də mi Azərbaycan verilişi vardı müharibədən sonra. Hələ ki, bu Svobodoza da azadlıq yaramamışdı, amma o artıq SSR-ə qarşı verilişlər başlamışdı. Və mən anama and içirdim ki, Şestyanadin priyomniki ilə, o vaxtı belə priyomniklə var idi, Albanların priyomniki idi. Bir dəfə Xəlil bəy mən 46'da eşitmişen. Elə bir çiçin bilməmə. Yox, o elə o gizli namı qulağı asırdı Gəncədə. Qurulduq gecə vaxtı qorxa-qorxa. Deməli, və elə bir Xəlil bəyin səsini mən orada eşitmişəm. Və xalam da yanımdaydı. O da dedi ki, bu dayımızdır. Bilim, və qəribədir ki, anam həməşə deyir ki, yox, yox, belə deyil, 45-də ölürdü. Mən deyirdim, yox, mən də eşitmişəm ki, 47-də ölür. Bu dəfə mən getdim, 2 dəfə mən İstanbulda oldum. Anama xahişiyle çalışdım ki, onun qəbrini tapım. Birinci dəfə tam uğursuz çıxdı, baxmayaraq ki, Xoyskilərin qonuları dedilər ki, necə tapbaq, hətta mənə bir skemdə çəkdilər. Zat tapmadım, naışıq zamanı ilə yanındadır. Elə həyatda da bir yolluqlar, orada da bir
tədqiqatçı var, Xanlar Bayramov.
Xanlar Bayramov. Rəhmətə yetərsizlər olsun ki, rəhmət. O bizə qonaq gəlməli idi və söyləməli idi. Bunu rəhmətə gəlməli.
Olub orada. Mən oxumuşam onu.
Və bu Feriköy qəbirsanlığına 2-ci dəfə gedəndə artıq dedim, yox, bu dəfə gəlmən buna daha rasional yanaşım. Və getdim, onlarda belə qeydiyyat kitabçası var, çox belə böyük. Açdılar o kitabçanı, güvəncilər deyilir, nə deyilir o qapıda duranlara. Axtardı varaqla, dedi adı nədir, mən don təxəllüsü yadımdan çıxmışdı, sonra yadıma çıxdı, gür görən yazırdı məqalələrin altında. Bu tədqiqatçılar üçün maraqlıdır, çünki haradasa rast gəlmək olar, heç bilməzsən ki, bu hansı Xəlil bəydir. Xəlil gür görən, yadıma çıxdı, dedim, bu axtardı kitabçanı və tapdı, 45-ci ildə yazılıb orada. İnanmıram ki, o kitabçada səhv ola.
Burada yazılıb ki, 45-də rəhmətə gedib.
45-də rəhmətə gedib və hətta indi mənim müraciətim nədən ibarətdir. Bizim Türkiyədə kifayət qədər oxuyan oğlanlarımız var. Mən də yaşlı qoca bir kişiyəm. Mən xeyli gəzdim. Hətta o dedilər ki, ya 22-ci adadadır, onlar ada o cərgələrə deyirlər. Ya 23-də, ikisinə də baxın və əfəndim. Orada da nə bilim 1500-2000 qəbir var yəqin. Gəzdim, tapa bilmədim. Yəni cavanlar üçün gözləri daha itidir. Yəni mən çox minnətdar olardım ki.
Mən istəyirəm, axı bizim axı ensiklopediyalarda onun qəbrinin şəkili var.
Yox, onun qəbrinin şəkili belə deyək. O vaxt elə xanlar çəkmişdi. Naxışıq Zamanovun qəbrinin yanındadır. Və mən elə onu axtarırdım. Naxışıq Zamanovun qəbrini mən elə bir kitabdım. O dəfə, birinci dəfə gedindi, Xəlil bəyinkini tapanmadım, onun yanında hətta 1-2 dənə də şeydə işarələr mənə vermişdi ki, nətərdir, Hasan tapma, axtardım, tapmadım və daxilən bu mənə, anamı hər dəfə qayıdanda sevindirmək istəyirdim ki, bu dəfə tapdım. Dəvədə tapmadım, inşallah indi yolum düşsə vəkə növbətə. Amma hər halda mən çox minnətdar olardım. Yəni, hansısa bir tarixçi olan, nə olur mənim aləmimdə, bu da bir...
Yəni, vacib deyil tarixçi olsun.
Vəcə da vacib deyil.
Bəli, yəni ki, biz eşidən olacaq.
Yəni ki, bir nə bilim, aydındır ki, nə bilim, bir yay vaxtı, yaz vaxtı, nə bilim, münasib vaxtda bir gəzib vəkə olar məndən tez. Yəni, mən yolunu bilsəydim, bilavasta
olar. Hansı ad altında dəfn olub?
Deməli, 22... Ağı Xəlil
Gürgören.
Gürgören.
Yəni Xəlil bəy Gürgören.
Gürgören, hə. 22-ci, 23-cü ada. Feriköy məzarlığında.
Bəs onun ailəsi ilə bağlı sizdə məlumatlar vardır mı?
Ailəsi bir sizin belə də Zöhrə xanım Nəsib bəy, Usub bəylinin qızı. Deməli, o deyirdi ki, o əvvəl evləndi, çox gözəl bir və ondan xeyli cavan. İndi bizə indi belə gəlir, xeyli cavan, indi də elə ailələr var. Bir Suad adında bir türk qızı idi. Və bu çox cavan idi deyin, həməşə şey söyləyərdi, bu Zöhrə xanım Nəsib bəyin qızı, Zöhrə xalamız söyləyərdi ki, deməli, orada o siz olduğunuz evdə, orada belə dalan kimi bir yer var.
Gəncədə.
Xəlil bəy də belə qara qabaq kişi döydü, amma həməşə fikirli adam idi. Onun fəaliyyətində də görünür o. Deyir, bu Suad bizlə başlayırdı oynamağa orada, biz də uşaq idik. Zöhrə xanım özü 6-cı ildir. Deyir, biz oynayırdıq orada, bu da bizə qoşulurdu, cavanda hələ başlayırdı, gizlən parça oynayırdı, nənə. Bizdən deyir, kimsə deyirdi ki, Xəlil bəy gəlir, hamımız diksinirdik ki, biz nə ayrılıq bu Suadda, bir-birimizdən tez ayrılırdıq ki, yəni yoldaşı gərək onu belə gözləsin, yəni gəlibdir də bəy qayıdıb evinə. Sonralar faktiki Türkiyədə Xəlil bəy tək tənha qaldı. Elə ona görə də o məzəristanlar mənim ötəri ilə tənhalıq hissinin bir elə bil.
Təcəssüm edin.
Fakt ki, gör ictimai həyatına baxmayaraq, məişət nöqtəyi nəzərindən kifayət qədər tənha adam idi. Elə onun orada tanışları kim idi? Xoyskiləri idi, yəni Qalankov, sağ Qalankov Xoyskin ailəsinin üzvləri və söylədiyim Zöhra xanım, yəni Qasprinskin nəvəsi və Mirzə bəy onun yoldaşı gözəl agronomuydu və bunlar həmişə bunlar bunun evinə gəlirdilər və mən yenə də bax bu verilirsə yenə də təəssüfləndirəm ki, bunların Qabataşda, Qabataş İstanbulun ən mərkəz küçələrindən biridir, elə orada dolma bağça olan yerdə, tramvay zad gedir orada. Bunların Qabataşda bir ünvanı vermişdi o vaxtı Zöhrə xala ki, sanla bir Türkiyə gəlin, nə bilirdi ki, belə çətin şeydir, yəni. Biz də gedə bilmədik heç birimiz, bircə bacım olurdu, gedə bildi və o Qabataşdı, mənə də Qabataş çox uzaq bir yer gəlir. İkinci dəfə olanda bir dən gəlsin, dedim, aylə, bu Qabataşdı ki, elə bu küçə. Vay Zöhrə xala zədur və elə məyus oldum ki, deməli, nə Zöhrə xala qalmayıb, nə Mirzə bəy qalmayıbdı, Zöhrə xalanı oldu, öldü, Selcuk. O bir oldu, yəni heç nə, bircə qızı Şöhlə haradasa Almaniyadadır və mən dedim, ay Allah, heç olmasa bir adam sağ olsaydı, gedib heç olmasa Xəlil bəy tez-tez gəldiyi evi, yəni Zöhrə xalanın evini görərdim, amma buna da nəsib ola bilmədim.
Gəlir ki, bugün biz hələ Xəlil bəyin ona layiq olan demək ki, münasibəti göstərməmişik. Xalqımızı ona kifayət qədər tanıtmamışıq və bu baxımdan yəqin ki, gələcəkdə çox böyük bizim öhdəmizə işlər düşür. İnşallah Xəlil bəy və onun silahdaşları özlərinə layiq olu ada layiq olacaqlar və Azərbaycan xalqı onları yaxından tanıyacaqdır. Mən buna əminəm. Sağ olun.
Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən daha bir veriliş bitdi. Bu iz Cümhuriyyət hökumətinin daxili işlər və ədliyyə nazir olmuş Xəlil bəy Xasməmədliyə həzr olmuşdu.
Vətəni sevməyən insan olmayan.
Xəlil bəyi bu izdə andılar. Tarixçi alim Kamran İsmailov. Xəlil bəyin qohumu Toğrul Cuvarlı. Biz işçilər. Sevda İsmaillı, Turqut Məmmədli və Zeynal Məmmədli.
Sevməni.
Laparakops Radio Tavisuplebs. Tken moisminet gadatsema, romelis moamzades tkenma kollegebma Radio Tavisuplebs Azerbaijanul samsakhmat.
Raspikrops khalkhi, pirobiti sazghris orive mkhares. Sadiqris tavs mati pikrebi. Konfliktis simzime da mizezebi mokhalaketa da mklevarta azrit.
Arsenal is very good at the Magram, the Sulu political, and the political political.
Ira de istorie bi da politikuri narrativebi sakmod ganzkhovebulia da sva surats izleva.
Konfliktisa da omis ambavi, radio tavisuplebis programashi gadakvetis tserdili. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს, საღამოს 7 საათიდან, ახალი ამბების შემდეგ.